10. ledna zadrželi Češku Terezu H. na letišti v pákistánském Láhauru s téměř 9 kilogramy heroinu v kufru. Dívka podle svých slov věděla o tom, že má něco ukrytého v zavazadle, netušila však, že jde o drogy a popřela, že by si je do kufru zabalila sama. K tématu jsme pozvali novinářku Terezu Englovou, která 2 roky žila v Pákistánu. Dobrý den.
Dobrý den.
Věříte tomu, že 21letá dívka z Uherského Hradiště byla součástí tamní drogové mafie?
No, asi je jedno, čemu já věřím nebo nevěřím. Myslím si, že v tuto chvíli je důležité ctít presumpci neviny, dokud neproběhne soud. Konec konců první stání by mělo proběhnout už příští týden, tuším, že ve středu. To znamená, že bych vlastně na adresu Terezy H. nerada vyřkávala jakékoliv soudy. Na druhou stranu, ona sama přiznala, že byla v Pákistánu už 4krát a minimálně 3krát z toho provážela cosi v kufru. To znamená, že z toho si asi dá odvodit odpověď.
Mě právě zajímal ten váš pocit, jestli je z vašeho pohledu pravděpodobné, že se stala jakýmsi obětním beránkem, anebo jestli se k této tezi spíše nekloníte.
Já osobně se k ní příliš nekloním.
Mohla nevědět, že převáží drogy?
Já myslím, že ona sama přiznala to, že drogy... že převážela cosi v kufru.
Ano,
ona mohla nevědět, možná podle svých aspoň prohlášení, že to jsou drogy. Ona věděla případně o tom, že to jsou lehké drogy, což sama přiznala. Ale myslím si, že do Pákistánu opakovaně takto mladá, dá se říct, asi velmi naivní dívka by nejezdila pouze za účelem turistiky.
Ano, sama zadržená ty okolnosti popisuje takto. Nejsem si jistá, že tam mluví o lehkých drogách, ale spíše o tom, že převážela něco, z čeho se droga stát může. Pojďme si to pustit.
They give me something to luggage. It was 3 statues or something. And they said it's gifts, so I didn't know it's something is inside. And second time I was going again for photo shooting and when I was at the airport, I had some problem with the luggage, so I opened it and I so something, some glue. So I was thinking someone took something to my luggage.
Tak jak důvěryhodně na vás tahle slova působí?
Já opravdu bych se nerada tady ocitla v roli soudce činu Terezy, hlavně jako fakt v situaci, kdy ona ještě na to není odsouzená. Myslím si, že to nepřísluší novinářům vlastně vyškávat jakékoliv soudy dřív, než ten člověk je odsouzen. Ten konec konců to rozhodnutí, jak říkám, padne už brzy. Nicméně opakuje to, že ta dívka tam jela vícekrát opakovaně a opakovaně věděla, že co si převáží v kufru, tak by muselo být z její strany skutečně vysoce naivní, minimálně si neuvěřit, co to je.
No ona, pokud mluví pravdu, tak v každém případě věděla, že převáží něco, co s těmi narkotiky souvisí. Takže je otázka, může jí vůbec pomoci, když vyšetřovatelé uvěří té verzi, že nevěděla, že jde přímo o heroin?
Já si myslím, že jí může pomoci... Může to působit jako polehčující okolnost. Na druhou stranu v loňském roce bylo v Pákistánu jen za pašování drog zadrženo 27 cizinců. Téměř každý z nich tvrdí, že nevěděl, nebo že nevěděl, co převáží, nebo případně, že převážel kufr pro příbuzného. V podstatě nikdo, kdo pašuje drogy, se otevřeně nepřizná k tomu, že si ty drogy zapakoval do těch zavazadel sám. Samozřejmě, že jsou případy, kdy skutečně může dojít, nebo dochází, došlo k tomu, že například je tam případ jedné Britky pákistánského původu, která jela do Pákistánu za účelem sňatku. Potom její muž jí dal kufry, aby je odvezla zpátky do Anglie a v těch kufrech se ukázalo, že je 15 kilo heroinu. V jejím případě skutečně věřím, že ona nevěděla, že pašuje drogy, protože prostě jela do Pákistánu se provdat a manžel jí dal zavazadla na cestu zpátky domů. V roce 2012, tuším, tam byla chycena další Britka pákistánského původu, která převážela dokonce 63 kilo heroinu. Jela ze třemi, ne vlastně se dvěmi dětmi nezletilými, sama byla ve vysokém stupni těhotenství. 63 kilo heroinu je už takové množství, že v jejím případě si myslím, že tam skutečně bylo velmi sporné věřit, že o tom nevěděla. Dostala doživotní trest vězení v Pákistánu i s tím miminkem, vlastně tam je teda v současné době. Odpikává si ten trest v Rávalpindí, ve věznici v Rávalpindí. To znamená, že ano, v některých případech to tak může být. V případě, že někdo opakovaně jede do země, která je jednou z hlavních vlastně putovních zemí nebo transferní zemí pro heroin, který jde z Afghánistánu přes tedy Pákistán nebo Írán nebo bývalé postsovětské republiky na Blízký východ, pak do severní Afriky, do západní Afriky a přes západní Afriku potom do Ameriky a také do Evropy, tak myslím, že je skutečně těžké vyřknout soud. Nechci tady říkat otevřeně, ale ať si každý vlastně asi udělá záběr sám.
No nicméně Tereza tvrdí, že v Pakistánu byla pracovně jako modelka. Je to možné? Opravdu tam existuje něco jako modelingová turistika?
Modelingová, určitě existuje modeling. Já sama několik modelek pákistánských znám. Docela modeling je tam vlastně na vzestupu, dá se říct, s tím, jak se postupně liberalizuje určitá vrstva pákistánské společnosti, tak modeling je něco, co dříve bylo víceméně tabu. Dnes už to ani v lepších rodinách až zas takové tabu není. A nicméně modelingová turistika jako taková neřekla bych úplně.
Čili běžně se modelky ze světa do Pakistánu neimportují?
Spíše do Indie, řekla bych, když už někdo jede, tak spíše do Indie. Myslím si, že hlavně pokud, tak je to přes skutečně profesionální agentury. Což si myslím, že nebyl případ Terezy H.
Jinými slovy, tomuhle příběhu úplně nevěříte?
Víte co, já si myslím, že ona sama mohla věřit tomu, že tam jezdí jako modelka, čímž nechci zprostit toho, že by nevěděla, že něco vozí v kufru, ona to věděla. Ale zároveň možná prostě to brala tak, že jede jako modelka a zároveň prostě občas něco převeze. A nicméně myslím si, že skutečně hlavní náplní její práce nebyl modeling.
Po internetu koluje fotka, kde se Tereza fotí s celníky na letišti po svém zadržení. To je standardní postup?
Není, řekla bych, že. Ale upřímně, ono je to úplně stejné jako s českými médii. V loňském roce byl na, myslím, že 20 let odsouzen na Novém Zélandu 42-letý muž za pašování 20 kg pervitinu. V tom samém roce, tedy v roce 2017, byl v Hongkongu odsouzen dokonce, myslím, že 62-letý muž také za pašování drog na 27 let. V jeho případě to určitě bude doživotí. Čeští novináři se ani jednomu z těchto případů rozhodně nevěnovali s takovou vehemencí, jako je tomu v případě této dívky, jakkoliv samozřejmě je to, a myslím si, že ten důvod hlavní je, že je to prostě dobré bulvární téma, že je to prostě hezká blondýna, která zjevně si velmi, velmi zkomplikovala život, bohužel pro ní. A to téma si myslím, že zajímá jak české novináře, tak pákistánské novináře z toho samého důvodu, že je to prostě blondýna, která je zadržena v Pákistánu.
Já se spíše ptám ale i na to, jestli celníci nějakým způsobem nepochybili, jestli je běžné fotit se zadrženou.
Určitě pochybili, je to neetické. Já sama jsem vlastně mluvila s několika novináři v Pákistánu a ptala jsem se jich na to samé. Ptala jsem se jich, jestli to prostě nebylo vlastně součástí nějaké diskreditační kampaně právě vůči Tereze H. v tom slova smyslu, že prostě jí ten gang v podstatě udal a chytlí na tip, protože jí vlastně chytli až celníci, což je třetí instance v pořadí v kontrolách na tom letišti. Ta protidrogová kontrola většinou bývá jako první a tam ji nikdo nechytil. až ty celníci ji chytili. To znamená, ano, není to rozhodně etický postup, není to standardní postup, ale řada těch novinářů mi řekla, že zkrátka je to o tom, že ona je prostě hezká dívka, takže se s ní chtěli lidé pochlubit na těch záběrech a to asi byla primární motivace jejich činů. To, jestli za to někdo dostal nějaké peníze od médií, je to možné.
A to je podle vás tedy pravděpodobný scénář, že ji někdo udal?
Já se přiznám, že to bylo první, co mě napadlo, protože se to stává, že tyto takzvané malé ryby zkrátka ve chvíli, kdy se buď stanou nepohodlnými tomu gengu samotnému, anebo je to tak, že třeba chce ten samý gang provést větší množství drogy někde jinde, tak zkrátka se prostě určitého článku toho gengu zbaví tímto způsobem. Řada těch lidí je zadržených vlastně, neříkám, že všichni, ale stává se to, že jsou případy, kdy vlastně ty lidi jsou chyceni vyloženě na tip.
Ano, tomuhle by nasvědčovala i slova tajemníka pákistánského velvyslance Rana Tahira Jamila, který řekl televizi Prima, že úřad dostal tajnou informaci týkající se zmíněného letu směřujícího z Lahauru přes Abu Dhabi a posléze do Irska. To tedy potvrzuje tu vaší teorii, že byla Tereza jaksi obětována v zájmu nějaké vyšší, větší zásilky, většího objemu, která se měla dostat tedy z Pákistánu ve stejnou dobu pryč.
Netuším, jestli větší zásilky, ale rozhodně to není úplně nepravděpodobný scénář, protože se to stává.
Hrozí teď Tereze trest smrti?
Já si myslím, že nehrozí, jakkoliv už i jenom z toho důvodu, že tam je hranice 10 kilo heroinu. Já myslím, že oni to teď ještě budou ověřovat, jestli to bylo 9 kilo, nebo 9,5, nebo
myslím,
10 kilo.
Myslím, že teď je to 8,5 kilogramu, nicméně ta legální hranice, tuším, je od 1 kilogramu nahoru.
No, legální hranice asi úplně není tohle množství.
Trestem smrti, tedy hranice pro udělení trestu
tak,
smrti.
Tak, tak, ale je tam těch 10 kilo, je ta hranice, kdy v podstatě, alespoň co já jsem se snažila zjistit, tak když je to do těch 10 kg, tak je to cirka 14 až 20 let. Kdyby to bylo přes 10 kg, tak to může být 20 a více až doživotní trest. Jak jsem zmiňovala tu Britku, tak ta dostala za těch 63 kg heroinu dostala doživotí.
Čili to je ta soudní praxe?
To je ta soudní praxe. Myslím si, že v případě Terezy H. bude ta tendence, nebo alespoň i jako pro ní doufám, bude ta tendence spíše, ano, samozřejmě ona bude odsouzená, dostane, myslím si, kolem těch 14 až 20 let. Tam samozřejmě polehčující okolnost může být to, že ona vlastně udala další členy toho gengu. To si myslím, že v té výši toho trestu jí rozhodně může pomoct.
A nepomohlo by i to přiznání v tomto ohledu?
No, to samozřejmě jde v ruku v ruce. Myslím si, že tam vlastně v jejím případě to, že ona spolupracovala s úřady, to, že vlastně pomohla rozkrýt alespoň částečně tu síť, která podle mých informací to není příliš velký gang, ale ono to samozřejmě je potřeba brát s velkou rezervou, tak v tomto ohledu jí to může určitě pomoct a myslím si, že i české zastupitelské úřady dělají v tuto chvíli maximum pro to, asi budou dělat i v budoucnu, aby se potom docílilo nějaké dohody a ona si mohla ten trest odpikat tady v České republice v plné výši. To samozřejmě by byla ta jako nejlepší alternativa pro ní.
Protože jak pravděpodobné se vám to jeví?
Já doufám, že je to věštění z křišťálové koule, ale doufám pro
tak
ní, že se to povede, protože v soudě i podle případů, já například vím o jednom polském občanovi, který byl odsouzen také za pašování drog, odseděl si v pákistánském vězení 3 roky a potom se podařilo polské ambasádě a polským zastupitelským úřadům ho převést do Polska.
Jak dlouho může Terezi proces trvat?
No, ta zmiňovaná Britka vlastně čekala na soud 2 roky. On chytlý v roce 2012, soudu se dočkala v roce 2014. A myslím si, že tady ale ten postup bude rychlejší i z toho důvodu, že já osobně vlastně bych se trošku obávala toho, že tím, že ta Tereza nahlásila nebo pomohla rozkrýt tu síť, tak samozřejmě částečně pro ní bude polehčující okolnost. Zároveň ale jí ze strany toho gengu může hrozit odveta. A to samozřejmě by pro ní mohlo být velmi nebezpečné. A to i v případě, že bude ve vazbě nebo ve vězení, protože v Pákistánu upřímně jsou možné i téměř nepředstavitelné scénáře. A to
můžete
říkám,
nám to nějak
z jakoukoliv,
přiblížit?
No právě, že to asi nechci ani vlastně přibližovat, ale dejme tomu, že by to pro ní mohlo mít i třeba ve svém výsledku smrtelné následky, pokud by se někdo z toho gengu rozhodl se jí pomstit tímto způsobem. To znamená, že si myslím, že i vlastně bude v zájmu pákistánské strany se jí v podstatě zbavit tím způsobem, že si ten trest odpiká. Ale jak říkám, Pákistán velmi dohlíží na to, aby to bylo v plné výši v podmínkách domácích tedy.
A je tohle
ale nechci
teoretické
říkat, že to tak
nebezpečí,
dopadne. Je to pořád teoretická možnost.
A je to argument, který mohou použít české úřady při tom trvání na tom, aby se Tereza dostala zpět do České republiky a byla vězněna případně
zde? To, jak budou postupovat české úřady, je skutečně věc českých úřadů a já bych jim v tomto ohledu ale velmi důvěřovala, protože osobně znám našeho honorálního konzula v Lahore, což je velmi schopný muž a věřila bych, že skutečně že udělá maximum pro to, aby z toho vlastně ta dívka vyšla s co nejmenšími šrámy, jak na těle, tak na duši, i když to samozřejmě pro ní nebude určitě jednoduché.
Ona momentálně čeká na soud ve vazbě ve věznici Kotlakpat. Jaké jsou podmínky v tamních věznicích, pokud si tedy odmyslíme ta nebezpečí, která jí teď teoreticky podle vás mohou hrozit kvůli jakési odvětě za to, že
to je jedna z hypotéz. To samozřejmě není tak, že bych jako tvrdila, že se to stane.
Proto
ale
se ptám na to, jaké
to
jsou obecně podmínky v tamních věznicích, kdyby takové to riziko nehrozilo.
Já jsem teda žádnou věznici nenavštívila, jenom jsem mluvila s lidmi, kteří navštívili věznice v Pákistánu a myslím si, že tam se ještě liší ty mužské a ženské věznice, že přeci jenom ty podmínky v těch ženských jsou o něco lepší než těch mužských. A navíc kvalita a úroveň těch věznic se liší. Nejsou všechny na stejné úrovni. Některé jsou naprosto příšerné. Dá se říct, že v jiných třeba panují pro některé vězně lepší podmínky. Co se týká věznice v Lahore, tam nevím. Já jsem viděla záběry třeba z věznice v Karáčí, kde například oddělení pro ženy, které mají děti, nevypadalo vlastně tak špatně. Byla to obrovská místnost, kde je třeba 30-40 žen v jedné místnosti. Každá má svůj postel. Je tam školka, ale to byla jedna konkrétní věznice. To, jak vypadá věznice v Lahore uvnitř, skutečně nevím. Rozhodně, co se dá předpokládat, tak i kdyby ty podmínky tam byly vlastně v rámci možností dobré, to znamená v rámci pakistánských možností, které se vlastně s těmi evropskými pořád nedají srovnat, tak ale Evropan je prostě zvyklý na jiné poměry. Představte si jenom to, že v létě tam dosahuje teplota 45 až 40 stupňů. Hrozí tam nemoci. Například v Rávalpindí ve věznici právě v roce 2012 byla epidemie tuberkulózy. Jsou tam nemoci jako žlutá zimnice, horečka, dengue, malárie, kterou přenáší komáři. To nemluvím o tyfu a různých střevních problémech. Třeba já sama, když jsem žila v Pakistánu a to jsme žili v normálním domě, tak když jsem se koupala, tak jsem nikdy nesměla otvírat pusu, aby mi natekla voda do pusy, protože tam voda jde jenom, vlastně se sbírá dešťová voda, v které se člověk koupe po celý rok. To znamená, že se nedá předpokládat, že tam by byly podmínky lepší, než jsem tam měla já jako běžný obyvatel té země. Myslím si, že spíše budou horší. Takže pro ní, která navíc není asi zvyklá pobývat v těchto oblastech, všechny tyto věci budou určitě představovat minimálně diskomfort.
Ale předpokládám tedy, že zacházení s cizinci v pakistánských věznicích se nijak neliší od zacházení s pakistánskými vězni?
Myslím si, že záleží hodně zaprvé na jejich majetku asi, protože rozhodně vždycky a všude lidé, kteří mají peníze a můžou si třeba koupit určité lepší podmínky, tak to si myslím, že určitě platí kdekoliv na světě, A myslím si, že tam bude rozdíl v tom, jak přistupují přeci jenom upřímně k blondýně ze západní Evropy, než kdyby to byla třeba pašračka z Nigérie. Myslím si, že v tomto ohledu ten přístup k ní bude vlastně jako schovývavější, milejší, ale na druhou stranu samozřejmě to nese potom i tu druhou stránku věci, že jako fešná blondýna tam může čelit určitým třeba výpadům se sexuálním podtextem. To je jako hrozně těžké posuzovat. Může to být tak i tak. Já třeba osobně jsem vždycky vlastně byla překvapená, jak strašně milé zacházení. Jak strašně milé ke mně přistupovali lidi v Pákistánu.
A vysvětovala jste jsem si tím, že jste blondýna?
Tím, že jsem, ano, bílá blondýna, ano, protože prostě přeci jenom bohužel tam tahle pozitivní diskriminace pro lidi s bílou pletí prostě existuje a funguje, je to zřejmě ještě dost do postkolonialismu. Nicméně já jsem ještě chtěla dodat jednu věc, a která si myslím, že je vlastně nejpodstatnější na celé téhle kauze, a to je, že je potřeba si uvědomit, jak strašně velký je ten drogový problém v Pákistánu. Tam je 9 milionů lidí, jenom 8 až 9 milionů lidí závislých na heroinu. To znamená, představte si, že to je téměř celá Česká republika byla závislá na opiátech.
Já si vás jen dovolím opravit, je tam 9 milionů závislých na drogách obecně,
nebo na drogách.
Myslím, hlavní je konopí a jak se stoupá konzumace heroinu.
Nicméně ta konzumace těch drog strašně je na vzestupu za posledních vlastně několik let. S tím, jak je na vzestupu pěstování máku v sousedním Afghánistánu a produkce heroinu v sousedním Afghánistánu vůbec. Afghánistán pokrývá 93% světové výroby opia. A ty peníze, které jdou z drogového průmyslu, potom financují terorismus. A to se týká potom samozřejmě zpětně i nás. To znamená, až 60% příjmů, které má Taliban v té oblasti Afghánistánu, Pákistánu a zřejmě Islámský stát, který se tam v posledních letech poměrně značně zabydluje, tak jde právě z produkce drog. A je to skutečně velký problém a není ho dobré brát na lehkou míru a myslím si, že pokud je toho někdo součástí, tak je to jako velmi vážný vlastně zločin.
Kolik se vlastně dá vydělat na 9 kilogramech heroinu?
Já myslím, že nejsem až zase tak. Já myslím, že u nás v Čechách, pokud jsem si dobře pamatuju, tak je 800 až 2000 korun za gram heroinu. Takže přepočítáno na 9 kilo.
To bych asi nechala na vás. Já úplně jsem z matematiky nikdy neexcelovala. Mě spíš zajímala ta případná motivace Terezy, pokud se skutečně toho činu dopustila. Vy jste říkala, že jí hrozí rozhodně více než 14 let vězení, tak pro kolik peněz vlastně byla ochotná takové riziko podstoupit, mě zajímalo.
Já netuším, kolik dostávají díleři drog z toho celkového podílu, ale rozhodně je to asi jenom velmi malá částka z toho, kolik nakonec dostávají ti hlavní díleři z prodeje drog. Já jenom jsem viděla rozhovor s její kamarádkou Simonou, která kdesi zmínila, že si za ten týden vydělala 200 tisíc korun. Nevím, jestli to je pravda, nebo to není pravda, ale pokud to bylo 200 tisíc korun, tak to bylo 200 tisíc korun.
A to mělo být tady v souvislosti tady s
ona jenom kauzou? Ona jenom řekla, protože jsem se samozřejmě dívala na všechny rozhovory, které byly i s Terezou, i s tou její přítelkyní, která s ní v tom Pakistánu byla. Jestli ta částka, kterou ona zmínila, je skutečně taková, pokud říkala pravdu, tak rozhodně vím, že 200 tisíc korun berou jen supermodelky v Pákistánu za týden focení například.
Tereza Engelová byla hostem DVTV. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji.